Vítáme čtenáře webu Požáry.cz. Tentokrát jsem navštívil Radka Kisslingera. Pro mě je to taková trošku srdeční záležitost, doufám, že i bez Radka, protože Radek, možná někteří víte, čtete web od začátku jeho 12-letý, doufám, že říkám, že 12-letý historie, že Radek vlastně se mnou stál u zrodu webu. Když to řeknu, tak jsem zaregistroval doménu, pak přišel na vyšetřovačku za mnou Radek a já jsem známý, kdo mě zná, tak ví, že jakoby srším nápadama, ale potřebuji někoho, kdo ty nápady možná třeba trošku skoriguje, kdo má na to trošku jiný pohled, protože kdybych takový člověka u sebe neměl, tak možná dneska, kdo by požáry byly. Takže vlastně i díky Radkovi se dneska můžete dívat na tohle video. Radku, jak ty si ten vznik těch požárů, jak ty jsi to vnímal, když jsme se takhle sešli, co jsi si v tom viděl? Proč jsi vlastně vůbec jenom začal spolupat?
Já si to pamatuju, jak jsme seděli v fuzovkách z Mluděně v tom křeste, zrovna nic z Praze nehořelo. A bavili jsme se o tom, že nás ty novináři furt bombardují nějakýma dotazama. A že by bylo dobrý, jako by jim třeba nějaký vyhovět a trochu si tu práci jako zjednodušit. A v té době vlastně si mě naučil taky pracovat s internetem a ukázal jsem mi, co to je poprvý chat a ukázal jsem vlastně poprvý, co to je internet. Že to byl takový ten úplný začátek a jak jsme se o tom vlastně začali bavit, tak já jsem si říkal, že to má neuvěřitelné možnosti, jak lidem vlastně říkat to, co má člověk v sobě v té práci.
A on byl ten internet docela v plenkách, ale jako aspoň pro nás, že?
Tenkrát vlastně tam byl Jirka Vítek, že ten měl ten svůj server s Luboš Samec, takže to byly pár jednotlivců, kteří do toho dělali. A teď my jsme do toho jakoby vlítli s nějakou myšlenkou, že budeme dodávat jako novinářům nějaké aktuální informace o tom de facto, co bylo jenom v Praze. Což byla naše velká výhoda, že jsme měli jakoby zdroj informací tak nějak blízko.
Byli jsme vyšetřováky v Praze,
takže dalo se s tím něco dělat, takže jako to bylo takový, že to nějak sedlo a pak si pamatuju ty super bolesti, jak jsme našli někoho, kdo umí dělat web, my jsme měli nápady, ale neuměli jsme ani
studenta, který to dělal za pár korun, taky to podle toho vypadalo, že jo, trvalo to dlouho.
Ale vypadali jsme oproti těm ostatním jako velice chudé.
Vypadali jsme dobře a web jakoby šel hodně nahoru. Já si vzpomínám, Radko, jak jsme spolu šli na generální ředitelství, kde tam byla jedna nejmenovaná tisková mluvčí. Řekla nám, kdo nám to dovolil, kdo to dělat. To byl první takový šok, jako kdo nám vůbec dovolil dělat internetový stránky.
To byla památná věta, já si prostě pamatuju do dneška, furt si vždycky připomínám a říkám si, jak daleko se to vlastně posunulo, jako když vemu, kde už jsou dneska požáry, jak se s nimi spolupracuje, jak se s nimi počítá, jako, a když si to právě přesně ten začátek, kdo vám to dovolil, tak si říkám, to jako super, no, že se to vydařilo. A že ta hasičská komunita má fakt jako možnost si volně diskutovat o čemkoliv. To je bezvadný a je docela kultivovaně vlastně, protože, což je základem toho, co jsme je chtěli. Že? I když já si myslím, že původně jsme možná ani tohleto mě nechtěli. Jo, že? Spíš to pak bylo jenom o tom dodávat lidem nějaké zkušenosti z těch zásahů a z těch věcí, co jsme prožívali, jako dát to ze sebe ven. Až teprve později se ukazovalo, že to má další přidané hodnoty, vznikaly nové věci, jako když vezmu ty chaty, že to se tenkrát rozjíždělo a jsme to jako s tím zkoušeli, nikdo nevěděl, kam se to dostane, nějaký Facebook a tyhle věci vůbec neexistovaly, takže podle mě to bylo jakoby super doba, jsme to jako docela dobře trefili a měli jsme, já si ještě pamatuju nějaký moment, kdy jsme vlastně i spolupracovali třeba s nějakýma deníkama, i tak jako soukromě, jako třeba s Večerníkem Praha tenkrát ještě.
Mám takové radili ty lidi, že
jo? No a bylo super, když oni nám vlastně poprvé zveřejnili nějaký článek, tenkrát to bylo asi Čipní na popár. A potom to uvedli poprvé jako zdroj požáry se místo Radek Kisslinger, nebo třeba Martin Kaplan. Tak já si pamatuju, jakou jsem měl z toho hroznou radost, že nás si po někde citovali v novinách jako server, že se pamatuju, že jsem tenkrát volal Iba, mě říkám, jo, představ si, jsme v novinách, jo. Takže já jsem to vnímal jako velký, šlo to kruček po kručku, ale fakt si některý momenty hrozně silně pamatuju. A toto se prostě nezapomíná.
Já si pamatuju, jak jsme vlastně měli počítadlo návštěvnosti u těch článků a byli jsme hrozně nadšený, když nějaký článek měl třeba 120 přečtení.
Přesně,
jo. A nebo první diskuze, když byly, tak ty první diskutéři prostě to začali jakoby rozjíždět a táhnout. Tam hodně vnes Jirka Vítek tím, že vlastně od nás přesunul ten diskuzní web. A to byl jaký jistý kámen úrazu pak. A s požárama se to táhne doteď, ty diskuze prostě jsou určitým trnem v oku, i když si myslím, že už se to docela zlepšuje, ale pořád to tak je.
No, já myslím, že to je, fakt jako musím říct, že to má furt hrozně vysokou kultivovanou úroveň proti jiným, protože že opravdu si to tam i docela hlídáte, já už do toho pozadí nevidím a na druhou stranu vidím, že ty lidi sami pořád pochopili, že jako mně přijde, že většina už nějak pochopila, že nemá cenu tam plkat pitomosti, anebo hodně lidí, kteří vidí, že někdo plká pitomosti, tak mu to prostě tam rovnou řeknou, ale neplkej tady, běž nikam jinam, jako to je prostě na mě bezvadný, že vidět, že ty lidi fakt se chtějí bavit o konkrétních věcech, o tom, co je fakt zajímá, trápí, to je super.
A pojďme se vrátit k tobě. Ty na to, že jsi docela mladý člověk, ještě pořád si myslím, že jsi docela mladý člověk, tak podle mě, když se jakoby zamyslím teďka a podívám se na tu tvoji historii, tak si myslím, že z toho zažil jako docela hodně. Na tu krátkou část života si myslím, že z toho bylo docela dost. Já když pohovořím krátce o tom, že jsi přišel na vyšetřovačku, tak jsi byl vlastně, myslím, nejmladší vyšetřovák vůbec v republice. A přišel jsi z prevence, nepřišel jsi z výjezdu jako všichni ostatní, což ze začátku jakoby vypadalo, možná někteří koukali na tebe skrz prsty, ale já si myslím, že ty vyšetřovačce v té době, když byla trošku jako zkostnatělá hodně, ta prevence nebyla úplně to prim tam. Možná doteďka se s tím třeba někteří kolegové perou, tak ty jsi tam díky tomu vnes do toho zase úplně jinou dimenzi, protože jsi byl takový jako nadšený z té prevence, rozuměl si té prevenci, řekl bych na to, kolik ti bylo, tak jsi byl i docela zkušený, protože ty jsi přišel vlastně od Čína, že jo, do Prahy na prevenci, pak jsi šel na vyšetřovačku, co ti jako by vedlo k tomu, protože si myslím, že jsi tu prevenci měl docela rád, pořád jí máš rád, co tě vedlo k tomu, že jsi šel na tu vyšetřovačku?
Taky se to tak pamatuju, docela fajn moment, když jsme seděli na poradě na prevenci v Praze a tenkrát se stala teda ta tragická událost, že vlastně jeden vyšetřovatel zemřel, že se to tam nějak potom někdo bavil, ale to mě vůbec jako nenapadlo, že by byla jako vůbec jako možnost, že by byla jako nějaká možnost jako přejít a pak byly nějaký sportovní akce a tam jsem potkal vlastně Pepu Hršla a bavili jsme se o té práci jako takový a on se mi ptal, jestli jsem třeba přemýšlel, jestli chci kluby na prevenci a tak. A já jsem mu říkal, že bych někdy třeba i rád viděl to, co kolaudujeme a to, co kontrolujeme, jako prostě zhoří a jak tam některé ty věci jako se chová a jak se to, co děláme, má vlastně smysl, nebo jestli po těch lidech nikdy nechceme až moc. A vlastně on jenom tak jako nepřímo dal nabídku, říkal, tak se jako zeptej, jestli bys mohl na té vyšetřovačce. Jak já jsem se prostě zeptal svý vedoucí, ta se zeptala dál, pak se to najednou jako rozdělalo, pak jako ta myšlenka se otevřela, že bych mohl jít na vyšetřovačku. Ale vůbec mě jako nenapadlo, co to všechno bude obnášet. Já jsem jenom věděl, to jsem slyšel, že vyšetřovatelé to jsou skupina určitých lidí, kteří jako jsou považováni za takový vyšší level těch hasičů, že už jsou to lidi, kteří mají něco za sebou, a jsem si říkal, no tak to jsem zvědavý, jako jestli člověk může mít na tom věku jako vůbec šanci.
Ve 22 letech tam člověk tam přišel,
že? Já jsem to vůbec jako nečekal, ale ani se necítím nějak, jako, že by mě někdo protlačoval, nebo že by někdo za mnou stál a tlačil, řekl, že ty tam musíš jít jako, a někdo musí mě přijmout. Tak myslím, že vůbec nebylo, prostě byla to souhra náhod, ale já jsem se choval, myslím, že normálně, nějak jsem nebyl násilný a dostal jsem prostě příležitost to vyzkoušet. Vím, že tam tenkrát byla zkušební, taková zkušební doba, kdy vlastně si mě vzali mezi sebe a věděl jsem, že když prostě neuspěju, tak půjdu do prčic a budu dělat zase to, co jsem dělal předtím. Takže jako já jsem to bral jako možnost změnit si trochu i život. A pro mě to byla velká věc, protože jsem vlastně přišel do úplně chlapského kolektivu nasáklý hostickou terminologií a těma zvykama všima, co oni mají vlastně tím hry a sečeme ze sebou. A to já jsem vůbec v sobě neměl, toho jsem se strašně bál, jako že to neuspěl.
No, já si vzpomínám, že jsi měl v sobě hodně ty zákony a normy, takový ty předpisy a byl jsi takový akurátní, držel jsi ten směr, že by všechno mělo být tak jak to. Já jsem možná trošku jiný v tomhle, ale naopak, já si myslím, že jsme se v tomhle směru docela dobře doplňovali, že ty jsi mě učil některé věci, které já třeba si myslím, že bych měl umět. A já zase možná jsem ti třeba dal do některých věcí takový nadhled. A občas jsme působili docela, jako bych řekl, zajímavě pro ty lidi, když prostě někde něco vyhořelo, tak jeden byl takový hodnější, starší, jakoby vypadal zkušenější, a druhý byl takový akurátní, jako ty držel tam ty desky a říkal jsem to. Takže oni jako v tuhle chvíli nevěděli, co si mají myslet a docela to občas i pomáhalo, že? A jak ty si cítil teda tohleto období, když jsi vlastně, když jsi se jakoby začal z toho takového toho úředníka, trošku jako překopávat, čuknul si k tomu mokrýmu, k tým mokrým hasičině. Dalo ti to něco do pandora?
No určitě no, já jsem úplně změnil vlastně životní styl úplně, ale totálně. Já jsem prostě začal vnímat ten svět chlapskýma úplně očima. Vlastně ten chlapský kolektiv je úžasný k tomu, že člověka je trochu opravdu očišťuje a dává mu silnou zpětnou vazbu, když má někdo doma nějaký trable s přítelkyní, tak oni mu řeknou, prostě jsi chlap a máš tyhle ty věci, choj se jako chlap. To byla první věc, která mi určitě přineslo strašně moc. A vlastně na tom zásahu to vlastně souviselo taky s tím, protože vlastně jsem viděl, že i ty mokrý hasiči, kteří tam byli na tom zásahu, tak se nějak chovají. Já jsem se musel vlastně přizpůsobit trochu tomu stylu, který oni tam přinášeli na ten zásah, i při té komunikaci s nima, i pak při té komunikaci s lidma. Takže člověk možná malinko i jako zhrubnul, malinko jakoby se stal předrzlejším. Určitý věci jsem začal vnímat s takovým lidským nadhledem, nebral jsem to všechno striktně úředně, i když na druhou stranu jsem vnímal to postavení jakoby toho úředníka nebo i i úřední osoby. Jako, takže to pro mě taky bylo dost důležitý a hlavně jsem viděl, že i ty lidi při tom zásahu to tak i potřebují. Že není možné jako být zase někdy takový hrozně rozbředlej a takový jako, že nějaký, že fakt je dobrý, když člověk občas řekne, tak teď je tahle hranice, teď je tahle hranice, aby oni se v tom i sami orientovali. Takže pak jsem se jenom, pak už jsem to, mám pocit, tak jako se snažil precizovat určitý ty postupy na ty lidi. Už jsem jakoby některé věci fakt znal dobře, jsem cítil, jako, že jsem jistý. Pak jsem vlastně zjistil zpětnýma vazbama, že právě ta jistota hrozně lidem při tom zásahu má, že oni najednou vidí někoho, kdo v tom umraji, v tom neskutečném prostě duševním zápřehu je někdo úplně v klidu, stojí tam pevně, ví přesně, co se bude, ví přesně, co se děje, všechno jim vysvětlí, řekne jim, jak to bude dál následovat. To ty lidi hrozně jako oceňují. Mě to pak několikrát řekl právě zpětně, že tohle je přesně to, co je uklidnilo, že se přestali třeba bát, jakože najednou věděli, že tady jsou fakt lidi, kteří tomu rozumí, že je samozřejmě čekání se nepříjemný, ale že se to zvládnu dát. To byl obrovský impuls. A pak zase člověk přenášel a říkal si, tak když už jsem takhle daleko, tak k tomu přidává nějaké vzdělání, třeba psychologii, aby pochopil, jak to fakt lidi myslí a co je nutné to dělat a tak dále. Takže to pak už si člověk dělá ty nástavby, pak zase si říká, musím to, co jsem zažil, přenést s dalším, takže člověk pak koukne s těma médiama, že jo, a kluci říká, jak to v té veřejnosti dávat, začne chodit do škol, protože je toho plné, prostě musí to jako vyvést. Možná to každý nemá, ale ve mně to jako je, že furt to musí jako vést, protože jako jenom otočí a nebo musí.
No a v té práci si teda se mnou ještě pořád dělal tam web požáry.cz, který se začal rozvíjet neuvěřitelným způsobem. Pak přišel trošku možná zlomový okamžik, kdy jsem já cítil, možná i ty, že je potřeba vystoupit ze stínu Martina Kapky, protože nějakým způsobem pořád jsme dělali spolu, ale ty už jsi byl podle mě takový jako docela vyzrálý člověk, měl si vlastní nápady, vlastní projekty, byl si prostě, stal jsi se i ty nějakou vůči osobností i pro mě. Přišla jakoby podle mě zlomová situace, kdy ti bylo nabídnuto, aby si dělal šéfredaktora Rescue Reportu. Možná v tu dobu to období trošku skřípalo, vznikly tam takové jako ponorkové nemoci, občas jsme si nesedli a podobně, to je prostě život, já to tak beru i dneska zpětně, když se nad tím zamyslím, tak třeba to prospělo ku prospěchu nám všem, možná i tobě. Jak ty si vnímal to v období, kdy jsi se měl stát šéfredaktorem Rescue Reportu, bylo to? Bylo to pro tebe jako těžké rozhodnutí, bylo to nebo taková výzva, jak to ty vlastně viděl?
No, já si pamatuju ten začátek, kdy jsme si dělali v té restauraci na Praze 5 a
tam se to jako chtělo za 5 minut.
V uvozovkách se tam rozdávaly funkce jako, a mě to vlastně jako, mě to přišlo, že to mě jako zbylo. Protože tam ono to ale mělo samozřejmě bylo to podkreslení tím vývojem, přesně jak si říkal, že každý v té době měl nějakou svůj vnitřní pozici, jeden od druhého jsme to věděli, kdo co dělá.
Ono to bylo ve finále trošku tak, že my jsme jakoby rozvíjeli nějakou spolupráci a v té spolupráci měl být i Rescue Report a co lepšího, než tam mít jakoby vlastního člověka, že jo? V pozici Radka, co si budeme povídat, Rescue Report v té době nebyl úplně jako ten časopis, který třeba nám dvou se líbil, nebo tobě, takže určitě uznávám, že si k tomu trošku přišel jako slepý houslí.
Hlavně ale jsme chtěli udělat vlastně osobně jiný časopis,
že jsme udělali jiný časopis, ale
bylo to penězí.
Bylo to penězí, nebo nějaký organizace zkušenosti. Takže jsi se stal šéfredaktorem Rescue Reportu, jak ty si tohleto vnímal? Bylo to těžký, ten začátek byl náročný, nebo jak ten časopis vlastně vypadal zevnitř v tu dobu, než si ho třeba, když si ho převzal, bylo to opravdu tak jakoby hrozný, anebo si do toho jenom prostě potřeboval vnést nějakou jako energii jinou?
Já si myslím, že jsme byli všichni sakra drzí, jako, že já jsem vůbec nepochopil, jak je možný, že jako dostanu do ruky jako něco jako je časopis, a protože tím, že jsme chtěli udělat časopis, tak já mám pocit, že všichni se k tomu k časopisu, jakoby k nějakému papírové podobě chovali jako k určité posvátnosti. Jako, že jsme si mysleli, že vydělat časopis je něco už jako hodně vysokého jako novinářského, že posouváme určitě ten server do úplně jiné dimenze zase a že najednou jakoby dokážeme dělat mnohem víc. Takže já jsem si říkal, že jak je možný, že jsme tu příležitost dostali, ale pak člověk, a já jsem si potom o tom četl něco, údajně jako nějaký napoleonský syndrom nebo něco takového, že když prostě člověku dáš nějaký hrozně těžký úkol, aniž by on na to byl připravený a byl na to třeba školený, tak je člověk vždycky schopný zvládnout. Jenom tou svojí vůlí a tou prostě poctivou nějakou prací a vůbec snahou. Takže to se mi asi stalo, že jsem dostal do vínku, jako, že povedeš časopis, a já jsem říkal ouha, a pak mi bylo řečeno, za 2 měsíce musí být první číslo. A já jsem nikdy časopis nedělal, v životě jsem to nevěděl, jak se to řídí, nevěděl jsem, s kolika lidma to budu dělat. A jenom jsem věděl, že dobře, tak to zkusím. A tak jsme to prostě s tím grafikem zkusili. A když se podívám zpětně na to číslo dneska, tak se fakt jakoby směju.
Jako, a pořád podle mě to byl o level víc, jo, než to bylo
předtím. Jenom to, že to bylo hodně na fotkách a bylo to jakoby najednou pojatý jinak, tak to zaujímalo. A pak už jsem si uvědomoval, že jako třeba to dělat zase trošku jinak a zase jinak a zase jinak. No a samozřejmě ty naše rozpory a to, co bylo potom trošičku dál, tak to pro mě bylo hodně silný a musím říct, že jsem to přirovnával pak něco jako byl rozvod. Protože když jsem vlastně jako pak odešel ze serveru s nedobrým pocitem úplně, že se to všechno tak jako ukončilo košer pro mě, tak jsem to fakt dlouho zkousával. A jako fakt, to je opravdu jediný přednání, to mám jako fakt těžký rozvod. A dlouho jsem to zpracovával, pak přišla nějaká období, kdy už mi to asi možná přestalo být trochu jedno. Mě začalo být trochu jedno, už jsem si říkal, mám něco za sebou a budu se to rozvíjet a už jsem si jako opravdu najednou šel vlastně cestou, ale vím, že mě to bolelo, jako, že to nebylo úplně takový jako příjemný. A to ani nesouviselo s tou prací na tom časopise, jako spíš s tou ztrátou najednou jakoby partnerů, že já jsem se najednou fakt ocitnul v určitým pro mě jakoby prázdný, když člověk jako může říkat, že osobnost a že se něco naučí, ale ta interaktivita dvou, tří lidí, kdy prostě chápu. Se hádáte a vymýšlíte neuvěřitelné hlouposti, jenom aby to nějak zaujímalo lidi, tak to tam najednou úplně nebylo, nebo nebyly tam ty lidi, na který jsem byl zvyklý, byli tam jiní lidi a pro mě to bylo tohle dost těžké. A jako musel jsem se přizpůsobit zase úplně jiným podmínkám a to jako mi chvilku trvalo, no, myslím, jako by zkoušel. Ale ono to pak zase asi vyústilo zase další věci, takže asi všechno špatný je k ničemu dobrý.
Jak dlouho si dělal vlastně pro Deský report šéfredaktora?
Bylo to 4 roky a myslím, že to fakt stačilo. No. A tam se mi tak jako ukázalo, že 4-5 let si myslím, že je fakt maximum i pro tu tvůrčí činnost a taky...
Že vždycky prospěje teda nějaká obměna.
Určitě no, já si myslím, že to každý v životě potřebuje udělat nějakou změnu, ale může být i změna v tom programu toho, ty věci, co děláte, jako ten stav, tu strukturu, prostě jako udělat něco, aby člověk si nepřipadal, že je na stejném místě. Ale na druhou stranu, když se časopis zajede v určitých kolejích, tak si myslím, že se dá opravdu stereotypně dělat desítky let. A je to pak úplná pracovní rutina, když má člověk kolem sebe lidí, kteří dodávají informace, dodávají články pravidelně, nedělají žádný trable, tak je to super.
Není to znát, jakoby, že taková ta letargie, není to trošku pak znát na tom časopisu, že trošku jako zase vyčpí? Protože já vím, že ze začátku to byl obrovský boom, podle mě ty lidi najednou ožili a Rescue Report byl nejlepší časopis jako u nás, možná pořád je. A bylo to, jako bych řekl, na 99% tvojí zásluhu. A jestli člověk jako neupadne pak do nějaký letargie, jestli ty sám třeba, když se teďka zpětně podíváš, tak jestli si neřekneš, že třeba, já nevím, ty poslední rok, dva, jestli už to nebylo nějaký... Jestli už si necítil teda, že čas buď něco změnit radikálně, anebo odejít, nebo něco změnit.
Ten časopis oproti serveru je mnohem víc limitovaný penězma. A jako tam ten nedostatek peněz, ať už jsou to třeba jenom chvilkový výkyvy, nebo i třeba dlouhodobější, jak je to hrozně znát. Už třeba na tom, že člověk nemá najednou šanci pravidelně platit třeba honoráře kvalitnímu autorovi. Tak jako v tuhle chvíli, když člověk ztratí kvalitního autora, i třeba na měsíc, na dva, tak je to hrozná jako ztráta. Těžko se to jako nahrazuje a vypadne člověk z rytmu. Samozřejmě ty lidi to trápí, že třeba nedostanou včas, nebo dostávají malý honorář, říkají si třeba o větší. Tak furt, vlastně už se to potom přetransformovalo v takovou tu hru jenom o to, kdy budou peníze, za kolik to bude, a to už byla věc, která mě nebavila. To už mě fakt jako ničilo, když mě ty lidi dopisovatelé třeba volali, jestli opravdu bych chtěl přitlačit na pilu za ty články a tak to už jsem si říkal, dost. Jako
a to jsou... nebylo ve tvých rukou, to bylo?
Na plus, taky trochu jo, protože taky se dá samozřejmě s člověkem domluvit tak, že ale pojď to třeba napsat zadarmo, jenom pro dobrou věc, jako i to se dá, jako, i když já vím, že dneska...
Ale je to ošemetný, pak vůči tobě, jako je to takový zvláštní, no. To je takový zvláštní stav, kdy lidi řeknou, já to vím moc dobře, lidi ti řeknou, ne, v pořádku, já za to nic nechci, ale přesto jakoby...
Odměnu si zaslouží každý za svou
práci. Určitě. Vždycky je lepší toho člověka jakoby aspoň nějakým způsobem odměnit, byť by to mělo být recipročně nějakou službou, no. Nebo nějakým dárkem, anebo penězma, že jo?
To je, ale v této jako branži, v tom záchranářství, jako točit ty peníze a ta reklama kor v časopise je fakt drahá. Ne, že neuměrně, ale je fakt drahá, protože člověk potřebuje hodně peněz na výrobu toho časopisu. Ne všechny časopisy mají dotace, kor tady to vlastně neměl, ten opravdu žil jenom z té reklamy a z nějaký podpory. Opravdu, to
bylo
vlastně
na sebe sám vydělat.
Opravdu, to je prostě fakt hrozně těžký. A přitom je to tady jakoby malý trh, že je tady poměrně málo čtenářů na takový časopis. Nemůžeme se srovnat třeba s Amerikou, to je, asi to nejde. Takže fakt problém a hledat jako zase nízkonákladový časopis nebo nižší kvality, to se zase projeví v tom, že ty lidi se od toho odvrátí, řeknou si, tak tohleto prostě se mi už třeba nelíbí, to si ani kupovat nebudu. A tak je fakt, že tady poměrně v fotovkách rozmazlená komunita, která třeba dostává ty časopisy zadarmo na stanice. A, takže třeba sbory si koupí jeden časopis nebo dva časopisy na stanici a tam se to prostě 350 lidí, ale pro ten pro tu firmu je to, je to k ničemu, protože ten časopis je za 50 korun, ale jo, takže my jsme spíš pak hledali a vyvážili jsme si každýho předplatitele a tam fungovala taková ta hravost, jako, že si dělali soutěže, lidi si to měli dávat jako dárky. To jsem si vyzkoušel, že fakt jako funguje. A
že ten, co si to předplatí, tak prostě má nějaký bonus.
Tak má i nějaký bonus a to jsem zjistil, že tady v té branži fakt strašně funguje, lidi na to brali a mě to hrozně bavilo. To bylo asi to nejhezčí, co se na tom bylo, že se to pak hodně začalo rozvíjet. I ve spolupráci s těma firmama, kteří dodávali třeba ty dárky, nouše a co já vím, co to všechno bylo. To bylo bezvadné. To fakt se mi líbilo, že i opravdu ty lidi věděli, že dostali od nás něco.
Tím podle mě jste byli, nebo možná jste pořád, nebo Rescue Report je zase unikátní, protože to tady žádný časopis ani server nenabít a server ani nemůže, ale časopis to prostě nenabít a vy jste s tím přišli, tak to bylo docela zajímavé.
Já si myslím, že fakt je dobrá věc.
S Rescue Reportem se váže i, aby jsme to nějak uzavřeli hezky, s Rescue Reportem se váže i Zlatý záchranářský kříž. Ty jsi v tom tak nějakým způsobem působil, pomáhal jsi s tím nějak, nebo jsi to jenom zaštítil tím nějakým jakoby propagací v časopise? Jakou ty jsi měl úlohu, nebo možná ještě máš, nevím,
Já jsem to cítil spíš jako takovou. Samozřejmě časopis byl ten, který vlastně vyhlašoval tu soutěž. Tak to bylo i původně myšleno, si myslím, než myslím, že to taky pořád, jakoby časopis tam měl hrát prim, ale přece jenom postupem času ten projekt trochu přerostl ten časopis, takže ten časopis se stal podpůrnou silou pro ten projekt, takže i tak jsem já to vnímal, že jsem jenom podpůrným článkem, tam byly lidi, kteří se k tomu věnovali, dávali do toho maximum a já jsem jim třeba občas jenom něčím pomohl, nějakým nápadem, prostě opravdu to bylo takový jenom, že jsme byli malý týmeček, že to bylo 5 lidí, kteří tohle všechno dělali, takže jako to tam jeden musel pomáhat druhému, ale cítil jsem to tak spíš jako, že jsem v tomhle tom druhořady, ale samozřejmě jsem byl rád, že když jsme byli u prezidenta, tak jsem stál v té léně těch osobností, tak to mě těšilo, jakože furt jsem tam jakoby na tom místě, že to tam jako je pevně daný a to si myslím, že byla bezvadná přidaná hodnota.
Jako ta akce podle mě má určitý kredit, je dostala se prezidentovi, to je podle mě jako asi velký bonus. My jsme se jednou spolu bavili na to téma, jak ty vnímáš ty ceny různý za nějaký činy a podobně. Nezdá se ti, že už jich je to jako docela dost těch cen? Mně se zdá, že já se v tom orientuju, obyčejný občan podle mě se v tom úplně přestává orientovat, i když ono je to asi jedno, že se v tom obyčejný občan orientuje, je to hlavně pro ty záchranáře, ale nedocházelo k nějakém, jestli můžeš trošku poudahlit, nedocházelo k takovým, jako že jste si brali vzájemně ty činy, prostě, že jako, protože když to řeknu, na 4 vyhlášení od nějakých oficiálních přes to, co třeba dělá časopis, až po televizi Nova třeba a podobně, tak podle mě zase takových hrdinských činů tady jako v té republice není, že jo?
No já jsem z začátku měl takový postoj jako ty a pak jsem to nějak začal měnit, protože jsem si začal vnímat to, že každá ta cena, ať byla organizovaná kýmkoliv, ať už to byla televize, nebo to byl ten Zlatý kříž, nebo to pak třeba byl i krajský hejtmaní a tak dál, že člověk za to, ten jeden člověk za to dostal jakoby x ocenění, tak ale každý to ocenění mělo za sebou jenom určitou komunitu lidí. A ať už to teda byli televizní diváci, nebo to byli jako krajští úředníci, nebo to pak byl právě prezident, každý vyjádřil k tomu tu svůj úctu. Takže já jsem vlastně to bral, že to tak je vlastně dobře. Jo, a že vlastně i dneska mě už to nějak přestalo i vadit, že těch cen je hodně, protože já si myslím, že každý oceňování je bezvadný. Jakože, a těm lidem, když se to i třeba několikrát během roku zopakuje, že opravdu si toho vážíme, co jste pro ty lidi okolo sebe udělal, tak to vždycky strhne i tu pozornost určitý komunity. To je podle mě hrozně důležitý. Takže já jsem se najednou jako dostal spíš do role jako zastáncem, ať se vlastně oceňují lidi ještě víc, protože ono to je podle mě jako důležitý, dávat si najevo, že někdo něco dělá dobře a že tohle si prostě váží. A každá ta cena má fakt svoje postavení, z nějakých důvodů vznikla a ať už komerční to už je snad jedno, ale prostě má svoji váhu. A většinou je vidět, že na tom trhu stejně zůstanou jakoby ty nejpevnější, nejkvalitnější, nebo ty, co mají za sebou nějaký systém, opravdu poctivý, tam bude to nějakým způsobem bylo jakoby nová akce, tak to brzo skončí. Takže ono se to zase nějak, si myslím, že vyčistí se nám.
Radku, jak plynul čas, tak ty jsi dostal zajímavou nabídku dělat tiskový mluvčího na generální ředitelství. Jaký to bylo pro tebe jakoby rozhodnutí? Zase jsi cítil, že teda je potřeba udělat něco, nebo to bylo jenom, jako, že to bylo pro tebe zajímavé? Jak ty jsi to, tu dobu vnímal? Protože třeba pro mě jako pro tvého kolegu to byl docela takový šok najednou, protože přišla rána, Hradek bude dělat tiskovým učením na gymnázii věcí a odchází od tebe. A v tu chvíli, protože jsme dělali ještě s Ondrou Šafránkem, tak on vlastně koketoval s tím, že odejde na technický ústav, protože ani ne. Tak mě se najednou rozpadl jakoby tým. Jo, já jsem to trošku i bral, tak vnitřně můžu ti říct, že jsem vnitřně i to bral, takže jsem možná někdy spal a říkal jsem si, tak jestli oni odcházejí teda jako za lepším, anebo jestli odcházejí kvůli mně, nebo nějak to, nemyslím si, doufám teda, že to nebylo kvůli mně, ale jak ty si vnímal tohle období, kdy jsi, protože podle mě to je docela jako zlom v kariéře zase, od preventisty po vyšetřovatele, paralelně s tím děláš v médiích, tak možná to jako právě v to vyústilo, že to bylo takové ocenění té práce, ten časopis. Bylo to v souvislosti třeba s tím časopisem, že jsi něco dokázal, tak oni si tě vybrali nebo tě oslovili?
Já jsem to úplně neskoumal, jakoby, co tam zatím bylo, když s Petrem Kopáčkem jsem si tenkrát jako později potom trochu bavil, ale úplně mi to, ne, já myslím, že ani neosvětlil, už si to nějak nepamatuju. Já jenom vím, že to vzniklo tady na tom místě, přesně. Tady mi totiž zavolal a jakoby dal mi tu telefonickou nabídku. Byla to zima a já si pamatuju, že právě v té době jsem fakt jako řešil obrovskou nějakou vnitřní krizi, že jsem byl už fakt utahaný z toho časopisu, to je strašným způsobem, už jsem věděl, že už se mi nechce dělat ani snad další číslo, nevěděl jsem, jak z toho ven. Potom jsem byl nějaký trochu utahaný možná i z té práce, jakoby z toho vyšetřování, že jsem měl jenom v té době nějaký pocit, že už se mi to furt všechno opakuje a že už takhle třeba možná zůstanu do důchodu. A takový mnoho jakoby myšlenek, včetně toho období, že fakt jsem měl nějakou vnitřní krizi. Takže to bylo vrchol, to nebyl
i můj. Měl si vrchol vyšetřovácké kariéry, měl si průmyslový palác za sebou.
Třeba, no.
Takže jsi si řekl, co už, jedině Pražský hrad nebo Národní divadlo, to nechám Martinovi. Já už jsem si svý jako oddělal i na ty vyšetřovatele, takže zase to bylo to.
To se potkalo. No.
Ale je to jako krok, který si musíš rozmýšlet, je to tak, že?
No, já jsem
my jsme měl. Možná, jak jsme, nebo já to tak cítím, že jsem možná dneska vytuch trošku na ty vyšetřovatele. Já jsem tam vlastně 18. rok, nebo 18 uhasičů, 16. rok na vyšetřovatelce.
A tě to baví, že jo?
Někdy mě to baví, někdy mě to nebaví. Prostě je to 16 let, už je to dost, a pořád cítím, že bych měl jako udělat nějakou změnu. A možná ten web mě jakoby trošku nutí v tom, že protože tam se pořád něco děje, pořád se něco musí řešit. Tak chápal jsi to i ty tak, jako že je to opravdu krok do neznáma?
Jo, ale na druhou stranu, já jsem se děsivě bál, já jsem právě vůbec nevěděl, co mám jako ve svým podstatě dělat. Jo. Protože vnitřní nutkání bylo, chce to změnu, mě docela i pomohla přítelkyně, protože ta mi říkala, ale jako, já jsem si u tebe všiml, že máš určitý jako talent na určitý věci, když jdeš do televize, tak ti to nedělá trable, když mluvíš s novinářema, nepřipadáš si před nima nějak jako méněcenej, jako vypadáš přirozeně, ty by se s tím třeba mohl i živit a když jsi dostal tuhle nabídku, tak to asi něco třeba znamená, že si toho třeba taky někdo všiml. Jo, takže jako ještě jsem měl tenhle podpůrný trochu tlak z jedné strany, takže jsem si říkal, ty jo. Pak mi to najednou nezávisle na sobě řekl pár lidí, jako řekl, ty by si mohl dělat mluvčího. To taky jako najednou to zapadlo, pak právě ten telefon, tak jsem si říkal, sakra, to je skoro skládačka, že to tak asi má být.
Jsem na tebe domluvil, ty lidi.
No a furt jsem si říkal, ale fakt jsem strašně jako o tom přemýšlel. Tenkrát jsem měl šanci přemýšlet snad 2 nebo 3 měsíce, to byla dlouhá doba, ale udržel jsem to a nemluvil jsem s vámi o tom na vyšetřovačce, protože si pamatuju, když třeba právě kolega Ondra Šafránek říkal, že půjde do Tupa, tak jak jsme ho tam probírali a furt jsme to s ním probírali, tak já jsem řekl, že to neřeknu, anebo že to udržím co nejdíl, abych prostě si to fakt rozmyslel sám a nechci být jakoby do toho nějak jako...
Aby ho to nějak třeba nelomilo?
Ne, ale nebo spíš, abyste mě třeba nepřemlouvali, nebo abyste mi neříkali nějaký své názory a abych jako si byl vědomý toho, že jsem to udělal asi nejvíc sám. No, ale každopádně jsem podcenil pár věcí, které se mi potom trošku vrátily, protože já jsem si v té době člověk, když má krizi, tak má určitý rozhodovací schopnosti, ale myslím, že jsem hodně docenil ten můj kladný vztah k tomu třeba volnu, který s touhletou prací vyšetřovatele je spojený.
Odběreš si sice 12-hodinové služby, ale pak máš třeba 4 nebo.
A můžeš jakoby najednou žít jako druhý život, jako můžeš právě třeba rozvíjet server, můžeš dělat časopis, můžeš dělat hromady jiných věcí a to je, já když jsem přeskočil jen do toho denního zaměstnání, tak jsem si všiml, že vlastně ten čas
je to šok. Vlastně,
hrozný. Já si pamatuju, já jsem fakt první týden to fakt brečel. Já jsem z toho fakt byl nešťastný, protože jsem si neuvědomil, že jsem ztratil obrovský kus nějakého svého aktivního života. A že teď najednou můj život se jako hrozně rozkouskuje, že musím si to všechno strašně plánovat, že můj soukromý život se najednou se cvrknul třeba na 10 hodin denně. A to je strašně, pro mě to bylo hrozně málo. Takže já jsem z toho úplně jako vyřízen.
A pro ty teda, co třeba by někdy uvažovali ze směnné služby jít na denní, dá se to třeba, já nevím, za půl roku, jak ty zvládnul to vůbec? Do teďka zvládnul?
No já si myslím, že až teprve teď se s tím srovnávám. Znamená, to jsou 2 roky. třech letech si myslím, že se tak člověk jako srovná.
A není to třeba daný tím, že ty si v tom volnu žil nějakým jiným aktivním životem? Protože jsou lidi, kteří v tom volnu si užívají volna, možná si sportují třeba. Nebo se třeba nudí, ty jsi nenudil. A teďka vlastně nemůžeš dělat tu druhou aktivitu, kterou si zase taky měl rád a dělal si. Tak to není potřeba lidi.
Je to taky, ale já na druhou stranu díky tomuhle jsem vlastně si uvědomil, jako hrozně obdivuju lidi, který právě při tom denním zaměstnání něco ještě dělají navíc a ještě v tom něco navíc jako dokážu. A nemusí být hasičem, že to by v jakýmkoliv sféře. Prostě nejenom vidím, že člověk má svý zaměstnání, jde po práci dělat třeba něco s dětma, nebo dělá nějaké jiné aktivity, které jsou třeba obecně prospěšné. Zvládne to, rozvíjí se teda a on fakt to minimum času ještě dokáže využít. Tak tyhle lidi fakt obdivuju, úplně klobouk dolů. Prostě najednou jsem to začal jako chápat, co to fakt, že to je opravdu oběť, jako dávat svůj soukromý čas, ne 4 dny volno. Takže v té době jsem si fakt užíval nádherný život, jako když jsem byl na vyšetřovačce, měl jsem 4 dny volno, myslím, že jsem některé věci fakt úplně nedocenil, co jsem měl. A to volno samozřejmě, když člověk ocení, když má soukromý život a potřebuje něco doma zařídit, že on teď najednou na to má fakt jenom omezený čas. Víkendy najednou zjistí, že je všude přeplněno, že všude mraky lidí, předtím jsem to vlastně tohle vůbec neřešil.
To jsou takový, volno, který středáš,
jsou takový fakt rozměry, který jako běžný člověk, který nezažije ty směny, jako to nedokáže pochopit. Jo. S tím se nedá, to o tom nemůže člověk mluvit s někým, kdo dělá fakt třeba na té denní prevenci nebo cokoliv denního, to nikdo nepochopí, to si fakt člověk musí zažít. A dlouho, nemusím, že když to dělá třeba krátce. Jo, takže já už jsem se trochu srovnal, už dneska zjišťuju, že pravidelně spím, cítím to na sobě, že si mi jako všechno tak nějak upravilo, ten biorytmus se trochu srovnal, že už dokážu i v tom volnu, který dneska mám po té práci, dělat i jiné aktivity, že to jako jde, ale pak mi to chvilku trvalo, než jsem se to naučil.
No a jak se ti dařilo na pozici českého mluvčího, ty jsi tam nebyl zase úplně tak dlouho, jaký to bylo období, řekni nám to, jestli...
A jak je to zajímavá práce, samozřejmě jiná, fakt hodně jiná, člověku to otevře obzory. Hlavně to bylo taky vstup na generální ředitelství.
Vstup na generální ředitelství z toho jakoby spodku, když to řeknu, zase si prostě v jiném prostředí, kde jsou trošku jiný pravidla.
Všechno je jinak. No. Prostě to jsme tady probírali doma taky, že člověk vstupuje na určitý úřad a úřad má svůj jako životní rytmus, nějaký funguje, jsou tam lidé určitým způsobem zaměřený, nějak smýšlejí, že jo, takže a ne jako že v negativním, prostě fakt je to jiný rytmus života, úplně všechno je trošku jinak postavený, je to jako ta hladina toho rozhodování je úplně nikde jinde, takže člověk mohl přičichnout k tomu, jak málo ovlivňuje politiku, jak hodně politika ovlivňuje málo, že člověk mohl vnímat, jak strašně malinko stačí, aby se něco pohnulo, naopak zase viděl, jak strašně někdy je potřeba nutně dělat hromadu věcí, aby se něco málo pohnulo dole na stanicích, takže to člověku rozšíří neskutečně obzory. To je fakt zásadní pro mě, protože já jsem fakt jenom poznal toto poslední patro, který jsem potřeboval asi poznat, jakoby v té hierarchii. A já jsem dneska teď už, jako, když to řeknu na té pozici, kde jsem se cítím jako velice vyladěný, jako vyrovnaný, jsem vlastně hrozně šťastný, protože já jsem se nakonec dostal na to, co jsem dělal předtím, dostal jsem se zpátky pak na to vyšetřování požáru. A teď jsem jakoby garant za tuhle ten obor v rámci celé republiky. A já teď opravdu mám možnost určitý věci nejenom ovlivňovat, můžu je třeba i nasměrovat, nemůžu je třeba přímo změnit, ale to už jenom ty myšlenkové pochody, kdy toto člověk vsune a vysvětlí to dostatečně nebo pomůže určitým lidem, kteří v tom oboru začínají. Můžu ho prezentovat, jak jsem vždycky o tom jakoby i snil. Já jsem fakt teď jako hrozně spokojený.
Já se ještě vrátím jednou otázkou k tomu českému mluvčímu. Já jsem vždycky se tě na to chtěl zeptat a já jsem se tě na to ptal soukromně, ale já myslím, že to zajímá, protože ta otázka mě zajímá. Já vím, že ty jsi byl vždycky člověk, který se nebál říct všechno jakoby na plnou pusu. Měl jsi prostě vlastní názor, který si dokázali prezentovat a říct ho, nebo jsi v nějakém ústraní. Tak se tě chci zeptat na pozici českého mluvčího, musíš prostě dodržovat určitý jakoby musíš prostě být loajální k tomu zaměstnavateli. Stalo se ti někdy, že si třeba s některýma bezpamatově nesouhlasil, nebo jak jsi to vlastně tohleto ty, jako člověk, který já tě znám, jak jsi to vlastně tohleto zvládl, jak jsi to ustál?
Já jsem si řekl, že ta etapa tiskového mluvčího je určitě profesionální posun. A tím profesionálním jsem se rozhodl, že musím tu práci dělat fakt profesionálně. A tý profesionálně tady toho oboru patří právě to, že umí člověk říkat jenom věci, které se říkat mají, a neříká věci, které se říkat nemají. Ať se mi to líbí nebo ne.
Takže to je takové.
A to pro mě osobně právě byl jako velký posun, protože já jsem prostě najednou musel se jako i určitých věcech hlídat, musel jsem si mnoho věcí ujasnit a taky jsem se možná i trochu sklidnil tím pádem, protože najednou jsem pochopil, že není vždycky dobrý hnedka říct, co člověka napadne, že dobrý fakt si ty věci rozmyslet a že i to, co říká, může ovlivnit strašně moc věcí. A to, že mě to v tu chvíli dělá jako dobře, že já jsem si řekl svůj super názor, to neznamená, že to prostě jdem další. Takže já jsem pochopil, že jsem hromadě věcí jako nerozuměl, že jsem je sice říkal nahlas, ale pak jsem pochopil, že jsem vůbec nevěděl, o čem je řeč třeba, nebo že jsem tak jako jenom prskal kolem sebe, jako aby byl třeba možná zajímavý, jo. Ale to je právě to, kdo o té profesionality, hlavně v tom jakoby PR-ovém oboru, protože prostě člověk, já jsem chtěl být v tu chvíli jako nějak jako profesionál, no. A samozřejmě to nebylo úplně ideální a občas se mi stalo, že jsem fakt ulítnul, jako že jsem se rozmluvil, že jo, a to je to, co přesně ty novináři umějí, oni člověka rozpovídají a teď člověk nastartuje, přesně, já jsem jenom řekl věty a v domění, že ten novinář prostě tohle tam určitě nedá, že jo, on přesně na ten moment čekal, dal střih a přesně to tam bylo, takže to se mi stalo, no a to jsem se říkal, sakra, a hned jsem věděl zpětně, jak jsem to domluvil, jsem říkal, tak když to jsem neměl, taky jsem to čekal, co z toho bude dál, takže naštěstí se třeba nikdy nestalo, ale myslím, že už jsem, ale díky tomu třeba tomu časopisu vůbec s těma, díky téhle práce jsem jakoby věděl, jak ty lidi, co se týká
ty novináře, jo, přesně,
ale jako když člověk fakt narazí na zkušenýho profíka třeba nevím, z Lidovek nebo z takovýhle, no je, tak to je fakt úplně jiná, jakoby, to je jiný level, no.
Ale zase třeba mě osobně to pomáhá, když jsem někde na místě požáru jako vyšetřovák a mám tu oslovení novináři, mám svolení třeba tiskový mluvčí, nebo to tak je daný, že vyšetřovatel se může na místě zase vyjádřit ty příčině. Tak já osobně u sobě vidím to, že ty novináři jsou docela rádi, že s nima mluvím já, protože jakoby, že vím, co o nich vlastně potřebuji slyšet. Že neříkám takový ty obecné věty, které vlastně k ničemu nejsou. Takže oni jsou docela spokojení s tím, co jim řeknu, protože já si tak nějak představuju, co by je mohlo zajímat a co by mohlo zajímavý. A co si budeme povídat, já si myslím, že doufám teda, že ta doba takového toho, jako že se něco bude zatajovat, pominula. Samozřejmě chápu, že některé nepříjemné věci se prostě mají úplně zůstat doma, ale co se týká jakoby prezentace zásahu a podobně, to je to, co se zase vrátíme zpátky, proto jsme ty požáry zakládali, my jsme vlastně chtěli, aby veřejnost se dozvěděla, aby jsme dělali reklamu hasičům, že? Takže proč neříct, nepochlubit se, že? To je to gro. A takhle si myslím, že to docela, i třeba to by pak pomohlo v té práci tiskového mluvčího.
Určitě, že vám bohužel ta tisková práce jako není jenom právě v tom, že člověk říká jenom to, co mu je nejbližší, nebo čemu nejvíce rozumí, což mě třeba byly jako v té době požáry a vyšetřování. Ale teď najednou tam byly i jiný obory. A to já jsem se fakt v tu chvíli cítil jako opravdu jako cizí tiskový mluvčí, který třeba musel komentovat věci, které ho ne úplně bavily. A to já zase na druhou stranu obdivuju ty profesionální tiskový, který třeba tomu oboru neúplně jako rozumí.
Ale
dokážou fakt o tom mluvit a dokážou to i podat takovým nějakým zajímavým způsobem a ustát to. Jako. To je jako fakt hlavou rolu. To je jako, že to člověka nebaví a musí o tom mluvit, to je hrozně těžké. Jako. Takže já dneska, když jsem jakoby, na té pozici vyšetřovatele zase byť v té vyšší rovině, tak když jdu dneska zase mluvit s novinářem, tak jsem přesně v té rovině, jak ty si popisoval, že já najednou můžu mluvit přesně toho, o čem mě baví, nemusím se dostávat do nějakých jiných rovin, to je na tom to nejhezčí, protože jako dneska už se tomu vůbec nebráním, ale předtím už jsem si říkal, že se volají novináře, to pro mě nebudou chtít tohleto a tamhleto, takže to bylo hrozně.
No a z tiskovým mluvčího si se dostal, abychom se teda posunuli dál, z tiskovým mluvčího si se dostal vlastně zpátky k zjišťování z příčin požáru na generálním ředitelství. Co vlastně máš, jenom jestli bys řekl krátce, co máš vlastně na starosti, v tom svém teďka, v té své práci, v té své činnosti, co tam děláš a čím se třeba teďka jakoby zabýváš aktuálně, jestli to znamená.
Ten mi je hezký to slovo garant, jo, protože to je vlastně člověk, který má na starosti určitý obor, jako je třeba to vyšetřování, a to znamená, že veškeré věci, které se kolem tohoto oboru dějou, ať už jsou na kraji, nebo na tom generálním ředitelství, nebo se někdo o tomhle tom oboru nějak jakoby, řeknu, jenom myhne, tak to jde jako za mnou. To znamená, když si někdo potřebuje s něčím si neví rady, nebo naopak prostě potřebuje vyjádření tady toho oboru k něčemu, tak to jakoby zprostředkovávám já. Je to důležité, myslím, že tato postavení je důležité, protože když třeba by mohl přijít někdo, kdo tady tomu úplně nerozumí, tady tomu oboru, a chtěl by do něho nějak jako organizačně zasáhnout, tak ho může třeba kolikrát poškodit. A takže když je tam určitý garant, který tomu v pozovkách rozumí, tak je tam určitá jistota, že ten obor jako takový v toho Zeckého záchranného sboru zůstane kontinuální, zůstane tak, jak funguje do teďka. Takže já jakoby vyšetřovatelům globálně krivu záda z toho pohledu z vrchu. Takže když se něco takového. Takže to je takový ten primární úkol, který zní jakoby hodně obecně, ale někdy to je docela zásadní.
Je to znát, já to vím. Pořád dělám to vyšetřováka, je to znát třeba jenom v tom, že prostě jsou určitý požáry, které možná se zdají třeba lokálního charakteru, jsou tam určitý problémy, nechci říkat, já nevím, jaký určitý druh auta a podobně, tak dneska to vidím, že jde prostě, že ty jsi určitý zprostředkovatel a dokážeš to tam vychytat a dokážeš zprostředkovat takovou jakoby globální diskuzi mezi těma vyšetřovákama a je server vlastně, kde se můžou ty vyšetřováci nějakým způsobem, kde jsou vidět i práce těch ostatních kolegů a podobně, a to hrozně pomáhá, když vidíš vlastně tu práci těch ostatních a můžeš se, nebo máš se s kým poradit, jakoby, že jo? Ty dokážeš vlastně ty věci zprostředkovat. Je dobrý, že jsi vlastně vzešel z toho vyšetřování a je dobrý podle mě, že jsi prošel i těma funkcema, těma věcma, který jsi prošel, protože třeba prezentace určitých věcí se podle mě jako o 100% zlepšily a je to znát.
Já se prostě snažím jakoby opravdu zviditelňovat ten obor, ukázat to jako určitý svébytný obor v požární ochraně, který má svoji fakt historii, má své prostě zázemí, má určitou prostě hodnotu i pro tu společnost a je potřeba ho zachovat tak, jak je.
A má budoucnost.
A má rozhodně i budoucnost, no. Má.
Protože se samozřejmě jsou různé úvahy, které nebudeme tady rozvíjet, ale jsou různé úvahy, že možná se třeba ta práce dvojí, že některé věci dělají policisti, některé hasiči, i když policisti samozřejmě, jak já vím, tak v Praze jsou rádi, že nás vůbec mají, že, protože jo, nemůžou všechny obory znát.
To je obraz celé republiky.
Takže jde o to, jestli je vůle jako tenhle obor zachovat, protože je hodně zajímavý.
Ne, určitě bude zachovaný, ale to můžu jí zaklepat, protože se teď ukázalo, že to je hrozně pevná součást a hrozně důležitá součást třeba pro požární prevenci.
Protože je takový můstek jako mezi tou represí a prevencí, že jo?
Ani to nemusíme prostě dělat, ale jsme důležitým zprostředkovatelem těch informací, které jsou na tom požáru a vytěžujeme z toho strašně moc hodnot, jako informační, které jsou důležité jak pro represi, tak pro tu prevenci. Ale musí být někdo, kdo fakt tím hodnotám rozumí a kdo je hnedka na místě rozklíčuje úplně detailně, podrobně, přesně. A oni jakoby fundovaně. A to jsou jenom vyšetřovatelé požáru. Tato ta funkce je prostě nepostradatelná a nedá se prostě ničím nahradit. Ani soukromým sektorem, ani policií. To jsou úplně jiný pohledy. Ale tady ta věc pro hasičský záchranný sbor jako tak a pro funkce jsou fakt strašně důležitý. A má se to přenášet vlastně i do toho vzdělávání jakoby veřejnosti, do preventivní výchovní činnosti, protože já jsem jí trochu dostal jakoby v pozovkách do vínku, že se s ním mám taky zabývat, protože to přesně jedno souvisí s druhým. Jo. A já vlastně jsem tam tohle taky si přinesl, že bych se tomu chtěl v rámci tohle věnovat. Vyšetřovatel požáru by měl být ten, kdo prostě přinese informace pro veřejnost, aby se to zase dostávalo zpětně jako takový informační kolotoč. Takže vyšetřovatelé požáru podle mě mají své pevné postavení a myslím, že co tam budu já, tak ho budou snad mít pořád. Já budu dělat všechno pro to, abych prostě rozšiřoval dobrý jméno vyšetřovatelů, kde to prostě půjde. A jako myslím si, že k té mojí práci nepatří jenom tady to držení nějakého ochranného žezla nad tím oborem, ale i to, že prostě se snažím rozkomunikovat tu komunitu těch vyšetřovatelů, přinášet jim prostě nějak jako informace, které jsou už zpracované, které už se někde zpracovávají, získávají, aby oni je taky dostávali. Jsou tady i noví lidi, kteří třeba nově začínají, takže se dělá ten kurz pro ně speciální, který taky má určitou hodnotu, taky se nějak rozvíjí, takže aby tohle to i fungovalo. Pak jsou tady ty předpisy, které musí na to všechno navazovat, aby to klapalo, aby to všechno dávalo smysl, takže ty se musí upravovat. Teď se bude znovu aktualizovat ten náš vlastně vnitřní předpis, který řeší to vyšetřování požáru. A zase, kdyby tam byl někdo, kdo tomu úplně nebude rozumět, tak vytvoří třeba v vozovkách určitý předpisový paskvil, který zase tu práci poškodí. Takže já zase budu určitou garancí toho, že by to třeba mohlo fungovat řádně a budu za to vlastně ručit. Takže jako si myslím, včetně těch lidí, kteří na tom budou samozřejmě pracovat, ale stejně to budu se sesypávat dohromady asi já se svými kolegy, ale ten garancem na tom pohovoru jakoby já, takže asi to bylo.
Jaká tě teda čeká budoucnost? Neuvažuješ třeba zase o nějaký změně? Tam si teďka relativně krátce, baví tě to? Nebo co plánuješ do budoucna? Možná takový závěr, tím bychom to možná mohli ukončit. Co tě čeká, jestli třeba když zase tuto tu část své etapy nějakým způsobem posuneš do nějakého horizontu, tak jestli třeba nemáš chuť odejít do soukromého sektoru, nebo pořád tě tohle nějakým způsobem uspokojuje, co chytáš, když se posuneš do budoucna?
Musím se zaklepat, já teď mám asi to nejhezčí životní období, který jsem kdy v životě měl. Dobrý rodinný zázemí, mám takovou bezhlednou práci, možná tím ještě takové expertní práci, je důležitý, aby člověk tam se měl pak lidi, kteří jsou jakoby jako dobrý, protože opravdu kvalitní tým, který s tebou spolupracuje, mít skvělýho šéfa. Já díky všem těm peripetím, které jsem si kdy zažil v jakýmkoliv pracovní pozici, tak já si dneska strašně vážím toho kolektivu, který tam na tom generálním ředitelství, na té prevenci je. Jsou to neskutečně skvělí lidi, jako fakt kreativní nápady jsou tam vítaný, podporovaný. Člověk necítí vůbec žádnou jakoby nepříjemnost za zády, jako opravdu, když člověk dělá rozumné věci, dělá je poctivě, tak tady fakt má příležitost je jako rozvíjet. Jo. už jenom když jsme se dneska bavili o Facebooku, že se to začne posouvat, že opravdu generální ředitelství třeba bude podporovat Facebook v rámci třeba preventivní výchovní činnosti. To jsou takový ty fakt pro mě zásadní kroky, že vidím, že kdyby ten vedoucí tým jako nebyl v pozorkách normální, ale byl by prostě posunutý trošku jinak, tak mě byste možná už pracovalo, ale jenom tenhle ten pocit jakoby nějaký křivdy, nic negativního necítím. Tam fakt jsou lidi, kteří člověku dopřávají možnosti pracovat, rozvíjet se a jako fakt dělat něco pro ten svůj obor, pro ty lidi, který vlastně s kterýma pracuje. A já jsem fakt jako v tomto ohledu fakt spokojený a co se týká rodinných zázemí taky, naučil jsem se trochu pracovat i s tím časem. Mám krásnou dceru a já fakt jako mám to, co teď, že to je dobrý, mám to, že to vydrží nějaký čas a jestli přijde nějaká jiná životní příležitost, že by se člověk měl někam posunout, tak to už budu fakt hodně zvažovat, protože to, co dělám, má si obrovský klady. Teď jsem už 16. rok hasičů, přicházejí první výhody, jakože možná ještě mám jakoby v pozorkách, můžu se šáru na výsluhu nebo o zdravý pobyt. Já si toho hrozně vážím, jako já to neberu jako automatickou věc, říkám, že to za něco prostě mám, jako, že to k tomu pak asi patří k tomu povolání. Já jsem rád, že jsem se tak daleko dostal a nemám vůbec pocit, jako, že bych někam odcházel. Naopak si myslím, že si mě třeba ještě společnost nějaký čas v této pozici už.
Tak my taky doufáme, přejeme ti hodně štěstí a děkuji za rozhovor.
Já i se dobro požádat CZ, přeji všechno nejlepší.
Díky.